63 από τα μπλε. Να ξεκινήσουμε το 363 από τα μπλε.
Δεν ξεχνά, δεν ξεχνά, θα απαντήσει ο Θεός στην ώρα Του κι όλα θα γίνουν καλά. Για
τάξη που πρέπει να υπάρχει στα πνευματικά. Από τη σελίδα 1016 διαβάζω, είναι η επιστολή προς Κορινθίους η πρώτη, διαβάζουμε από το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Είπαμε σε αυτό το μάθημα θα διαβάσουμε το κεφάλαιο αυτό το Ιώτα Δέλτα, γιατί είναι ένα κεφάλαιο που ασχολείται μόνο με την τάξη των πνευματικών μέσα στην Εκκλησία και πιστεύω ότι είναι ένα κεφάλαιο το οποίο θα μας δώσει πολλά στοιχεία στο να μπορέσουμε να βάλουμε μια τάξη στα πνευματικά μας. Διαβάζουμε λοιπόν από το εδάφιο 6. Έχουμε μείνει στο εδάφιο 6 και θα συνεχίσουμε. Θα το διαβάσουμε κάποια στιγμή όλο το κεφάλαιο. Διαβάζουμε λοιπόν από το εδάφιο 6, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, σελίδα 1016, προς Κορινθίους, πρώτη επιστολή. «Και τώρα αδελφοί, εάν έλθω προς εσάς λαλών γλώσσας, τι θέλω σας ωφελήσει, εάν δεν σας λαλήσω ή με αποκάλυψη, ή με γνώση, ή με προφητεία, ή με διδαχή, και τα άψυχα, όσα δίδουση φωνή, είτε αυλός είτε κιθάρα, εάν δεν δώσω σιδιά και κρυμμένους τους φθόγκους, πώς θέλει γνωριστεί το αυλούμενον ή το κιθαριζόμενον, διότι αν η σάλπιξ δώσει φωνή ασαφή, τι θέλει ετοιμαστεί εις πόλεμον, ούτω κι εσείς, εάν δεν δώσετε δια της γλώσσης φωνή ευκατάληπτον, πώς θέλει γνωριστεί το λαλούμενον, διότι θέλετε λαλή εις τον αέρα». Μέχρι εδώ αδελφοί και να το δούμε λίγο αυτό το σημείο, είναι πολύ δυνατό έτσι πως το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Αναφερθήκαμε στο προηγούμενο μάθημα ότι αυτά που γίνονται μέσα στην Εκκλησία, ο σκοπός τους είναι να οικοδομείται η Εκκλησία. Δεν έχει σκοπό ό,τι διαδικασία πνευματική γίνεται μέσα στην Εκκλησία να οικοδομούμαστε μόνο εμείς. Αλλά ο σκοπός των πνευματικών είναι να οικοδομείται και ο άλλος. Ξεκινάω να οικοδομούμαι εγώ, αλλά σαν αυτός σκοπός δεν είναι να οικοδομούμε συνέχεια εγώ, να παίρνω συνέχεια εγώ, αλλά να μπορώ κάποια στιγμή με τη δύναμη και τη χάρη που μου δίνει ο Θεός να προσφέρω και στους άλλους. Με την προσευχή μου, με τα χαρίσματά μου, με την πνευματική μου δύναμη, με τον πλούτο το πνευματικό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει, θέλω να έρθω, λέει, να σας συναντήσω για να σας μεταδώσω χάρισμα τι πνευματικό, δηλαδή να μπορέσω να σας προσφέρω. Μα καλά, δεν θα έρθεις να πάρεις, Απόστολε Παύλε. Δεν ήρθα, λέει, για να πάρω, εμένα με ενδιαφέρει να σας δω. Αλλά με ενδιαφέρει, καθώς σας βλέπω, να σας προσφέρω, να σας δώσω. Και έχει σημασία να βάλουμε αυτή την τάξη μέσα στην καρδιά μας και στο μυαλό μας, αδελφοί, όταν ασχολούμαστε με το Πνεύμα το Άγιο και με τα πνευματικά. Δηλαδή η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου δεν είναι να φέρει αταξία μες στην Εκκλησία, αλλά τάξη. Δηλαδή να μπορεί η Εκκλησία να οικοδομείται στο σύνολό της. Δεν είναι να οικοδομηθεί ένας ή δύο άνθρωποι. Δεν είναι να περνάω εγώ καλά εδώ. Είναι να περνάνε όλοι καλά. Και αυτό έχει να κάνει και με τον άμβονα, αδελφοί. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος το αναφέρει αυτό. Σαν Απόστολος που ήτανε, πήγαινε στις εκκλησίες και δεν μιλούσε μόνο γλώσσες, γιατί λέει εγώ μιλάω περισσότερες γλώσσες. Ούτε προεφύτευε, γιατί ήξερε πολλά πράγματα από αποκαλύψεις που του είχε δώσει ο Θεός, τόσες πολλές που ακόμα και ο Θεός του είχε δώσει, λέει, σκόλοπα άγγελο Σατάν, για να το ραπίζει για το πλήθος των αποκαλύψεων. Δεν θα μπορούσε να αρχίσει να μιλάει με την προφητεία και με την αποκάλυψη μόνο. Όχι, λέει, δεν το κάνω αυτό. Όταν έρχομαι, λέει, και όταν έρθω σε εσάς, και αν εγώ βάλω τον εαυτό μου μέσα στην Εκκλησία να μιλάει μόνο γλώσσες, δεν πρόκειται, λέει, να σας ωφελήσω. Φανταστείτε λοιπόν έναν Απόστολο Παύλο να έρχεται στη συνάθρισή μας, ο Απόστολος. Να έρχεται στη συνάθρισή μας, να του λέμε, αδελφέ Απόστολε, σήμερα έχουμε συνάθριση, Παύλο, και να αρχίσει να μιλάει γλώσσες. Και να ξεκινήσει από την αρχή που έχουμε συνάθριση μέχρι την ώρα που θα τελειώσουμε και να μιλάει γλώσσες. Και να τον ακούμε όλοι και να ευχαριστιόμαστε. Και να έχει πολλές γλώσσες. Το ξέρετε ότι υπάρχουν χαρίσματα ήδη γλωσσών. Ο αδελφός ο Βαγγέλης, ο Μενεξής, ήταν ένας από αυτούς. Είχε ήδη γλωσσών. Και υπήρχαν και άλλοι αδελφοί που αν τους ακούγατε στα ήδη γλωσσών, λέγατε να μην τελειώσουν βέβαια. Γιατί ήταν τόσο καθαρά αυτά που λέγανε, όχι σαν ερμηνεία, αλλά σαν γλώσσα, και τόσο δυνατά από το Πνεύμα το Άγιο, που έλεγε στο αδελφός, έχει χάρισμα, πραγματικά. Δεν ήταν οι γλώσσες που λέμε εμείς πολλές φορές εδώ και μιλάμε γλώσσες. Αυτοί λέγανε μια γλώσσα, την αλλάζανε, λέγανε την επόμενη γλώσσα και καταλάβαινε ότι ήταν καθαρή γλώσσα. Ήδη γλωσσών. Αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος, από όλους εσάς μιλάω περισσότερες γλώσσες. Ποιος μιλάει περισσότερες γλώσσες από όλους, αδελφοί? Προφανώς ο Απόστολος Παύλος μίλαγε περισσότερες από όλους μας. Και μία γλώσσα να μιλάς, και δύο να μιλάς, και τρεις να μιλάς, λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν μπεις μέσα στην προσευχή και στη συνάθρηση, δεν μπορείς να αρχίσεις να μιλάς γλώσσες. Γιατί όσο μιλάς περισσότερες γλώσσες, τόσο περισσότερο θα πάρεις χρόνο μέσα στην διαδικασία της Εκκλησίας. Άρα λέει, όταν έρθω, τι με συμφέρει? Να αρχίσω να σας μιλάω γλώσσες και να ευχαριστιέμαι εγώ και εσείς να μην καταλαβαίνετε τίποτα, ή να έρθω να σας μιλήσω έτσι ώστε να σας ωφελήσω? Δηλαδή, αδελφέ, όταν μιλάς γλώσσες και λες πολλές γλώσσες και λες τη μία μετά την άλλη και αλλάζεις, δεν ωφελούμαστε εμείς? Όχι, λέει ο Απόστολος. Όποιος μιλάει γλώσσες, ωφελείται ο ίδιος. Γι' αυτό όταν κάποιος παίρνει Πνεύμα Άγιο και αρχίζει και μιλάει γλώσσες, του λέμε, μη σταματάς και σπίτι που είσαι να μιλάς γλώσσες. Γιατί? Γιατί το να μιλάς γλώσσες είναι ωφέλεια δική σου. Εσύ θα ωφεληθείς. Εσύ θα δυναμώσεις. Αν θέλεις να δυναμώσεις πνευματικά, κάτσε στην προσευχή, κάτσε στο σπιτάκι σου, κλείσου το δωμάτιό σου, μίλα όσες γλώσσες θέλεις. Κάτσε από το πρωί μέχρι το βράδυ και μίλα συνέχεια γλώσσες, μη λες και τίποτα. Γιατί είναι ένα όφελος για τα πνευματικά, για το πνεύμα του ανθρώπου, γιατί το πνεύμα προσεύχεται στο Θεό. Και όσο το πνεύμα προσεύχεται στο Θεό, παίρνεις και εσύ από το Θεό αντίστοιχα τις απαντήσεις σου. Γιατί αφήνεις το πνεύμα να μιλάει στον Κύριό σου και ωφελείσαι εσύ. Βέβαια, εάν αυτό το κάνεις μέσα στην Εκκλησία, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν πρόκειται να ωφελήσεις κανέναν. Όσες και γλώσσες να ξέρεις. Και όλες τις γλώσσες του κόσμου να ξέρεις, εάν το κάνεις συνέχεια μέσα στην Εκκλησία, δεν πρόκειται να ωφελήσεις κανέναν. Και εγώ, λέει, σαν Απόστολος, αποφάσισα ότι αν έρθω σε εσάς και σας μιλάω μόνο γλώσσες, δεν πρόκειται να σας ωφελήσω. Εάν λοιπόν σας λαλήσω, με τι? Όχι με γλώσσες? Όχι, λέει. Θα αποφασίσω με τι να σας λαλήσω. Και βάλει τέσσερα στοιχεία. Και λέει, θα σας λαλήσω με αποκάλυψη, δηλαδή τι μου έχει αποκαλύψει ο Θεός και τι έχω από αποκάλυψη από το Θεό, με γνώση, πάνω στο Λόγο του Θεού, πάνω στο Ευαγγέλιο, πάνω στα πράγματα του Θεού, ή με προφητεία. Γι' αυτό, λέει, αυτός που προφητεύει είναι μεγαλύτερος από αυτόν που μιλάει γλώσσες. Τα χαρίσματα γλωσσών, δηλαδή είδη γλωσσών, είναι χαμηλότερα από αυτά τα χαρίσματα που έχουν διερμηνία και προφητεία. Εάν κάποιος λοιπόν διερμηνεύει όταν μιλάει γλώσσες, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που μιλάει μόνο γλώσσες. Γι' αυτό, λέει, όταν κάποιος μιλάει γλώσσες, να ζητάει από το Θεό να διερμηνεύει, για να μπορεί να ωφελεί και τους άλλους. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει, θα έρθω και θα σας μιλήσω με αποκάλυψη, με γνώση, με προφητεία ή με διδασκαλία. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία, αδελφοί, είναι στοιχεία τα οποία καλό είναι να τα έχει μια εκκλησία. Αν θέλουμε η εκκλησία να είναι δομημένη σωστά και να παίρνει τροφή, να αρχίσει να τρέφεται, δεν μπορεί μια εκκλησία να τρέφεται μόνο με τα πνευματικά, με τις γλώσσες. Πρέπει να έχει και την αποκάλυψη, δηλαδή να αποκαλύπτεται και να αποκαλύπτονται πράγματα από το Λόγο του Θεού ή από το Πνεύμα το Άγιο, με γνώση, δηλαδή πάνω στο Λόγο του Θεού τη γνώση, τη διδασκαλία, τη διδαχή δηλαδή, να πεις τι πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση, στην άλλη περίπτωση, και με προφητεία. Και η προφητεία οικοδομεί την Εκκλησία. Άρα, αν δείτε πολλές φορές μια εκκλησία η οποία στο πρόγραμμά της λείπει ένα από αυτά τα στοιχεία, δηλαδή στη λειτουργία της, την εβδομαδιαία, της λείπει ένα από αυτά τα στοιχεία, υπάρχει έλλειψη τροφής. Ο Απόστολος Παύλος και σε αυτά τα τέσσερα τα έχει βάλει ώστε να μπορεί μια εκκλησία να είναι ευλογημένη. Να παίρνει και τη διδασκαλία της, να παίρνει και την αποκάλυψή της, την οδηγία δηλαδή από τον Θεό, και την προφητεία που είναι παρηγοριά και οδηγία και ανόρθωση, και τη γνώση. Δηλαδή τα θέλει όλα μια εκκλησία. Και γι' αυτό πρέπει μέσα στο πρόγραμμα να υπάρχει και το κήρυγμα, να υπάρχει και το μάθημα, να υπάρχει και η διδασκαλία, να υπάρχει και η προφητεία, να υπάρχουν όλα. Πρέπει να υπάρχουν σε μια εκκλησία για να μπορούν οι πιστοί να οικοδομούνται, αδελφοί. Γιατί λέει, δεν θα σας οικοδομήσω με το να σας μιλήσω γλώσσα, αλλά θα σας ωφελήσω εάν σας μιλήσω, να σας μιλήσω με αποκάλυψη, με γνώση, με προφητεία και με διδασκαλία. Θα μπορούσες λοιπόν, όταν θες να απευθυνθείς σε κάποιον και να του μιλήσεις και να τον κάνεις να νιώσει ευλογημένος, να αρχίσεις να του μιλάς γλώσσες. Θες να πεις σε κάποιον κάτι. Θες να μιλήσεις σε κάποιον και να του πεις, ο Θεός θα σε ευλογήσει. Μπορείς να του μιλάς με γλώσσες και να τον ευλογήσεις? Όχι. Δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν είναι λογικό, δεν τον οικοδομείς τον άλλον. Τις γλώσσες θα τις έχεις μέσα σου, θα τις κρατήσεις για τον εαυτό σου. Αλλά θα μιλήσεις τον άλλον αυτό που σου είπε ο Θεός. Μα αν, αδελφέ, έχω προφητεία και η προφητεία, αδελφή, έχει τις γλώσσες, αλλά έχει και το λόγο της ερμηνείας. Δηλαδή, ούτω λέγει ο Κύριος, αυτό λέει ο Θεός. Και προτιμότερο είναι να λες ούτω λέγει ο Κύριος, δηλαδή αυτό λέει ο Κύριος. Αυτό που κάνει η προφητεία είναι οικοδομή. Αυτό που κάνει η γνώση είναι ένα οικοδομή. Αυτό που κάνει η διδασκαλία είναι ένα οικοδομή, αδελφοί. Δεν μπορώ να πιάσω κάποιον να τον ευαγγελίσω και να του μιλάω γλώσσες. Δεν θα οικοδομηθεί ο άνθρωπος. Αλλά και αδελφός να είναι. Συναντιέσαι με έναν αδελφό στο σπίτι του. Και λες, αδελφέ, να κάτσουμε να τα πούμε. Και αρχίζετε και μιλάτε γλώσσες. Γίνεται? Δεν γίνεται. Δεν οικοδομείται ο άνθρωπος. Δεν πρόκειται να καταλάβει κανένας τίποτα. Γιατί οι γλώσσες δεν είναι για να καταλάβεις. Πρέπει να υπάρχει διερμηνία. Πρέπει να διερμηνεύσεις αυτά που λες. Και γι' αυτό όταν κάποιος μιλάει γλώσσες και μάλιστα τις λέει δυνατά μέσα στην εκκλησία, πρέπει να καταλάβει ότι αυτό που κάνει το κάνει για τον εαυτό του, δεν το κάνει για τους άλλους. Άρα αν συνεχίζει και μιλάει γλώσσες πολλή ώρα, σημαίνει ότι συνεχίζει να ασχολείται με τον εαυτό του. Πρέπει λοιπόν οι γλώσσες, αυτό λέει το Πνεύμα το Άγιο, να προσεύχεται αυτός που μιλάει γλώσσες να μπορεί να διερμηνεύει. Αν δεν μπορεί να διερμηνεύσει, πρέπει να σταματήσει. Μίλησες γλώσσες, σταμάτα, γιατί θα πρέπει να σηκωθεί ένας να διερμηνεύσει. Δεν μπορείς να μιλάς συνέχεια γλώσσες, θα σταματήσεις κάποια στιγμή και θα διερμηνεύσει κάποιος. Αν δεν υπάρχει, λέει, διερμηνευτής, πρέπει να σιωπά, θα το πούμε αυτό. Δηλαδή να σταματήσει. Με την έννοια πια ότι δεν μπορεί να μιλάει ανάμεσα σε όλους τους αδελφούς με γλώσσες. Δηλαδή να σηκωθώ εγώ, να ανέβω στον άμβονα και να πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο και να σας μιλάω με γλώσσες. Θα καταλάβετε τίποτα? Εγώ μια χαρά θα περνάω. Εσείς δεν θα καταλαβαίνετε. Αντί να σας πω κάτι από το Λόγο του Θεού, δεν θα καταλάβετε τίποτα. Δεν μιλάω γλώσσες, μιλάω. Αλλά μέσα μου εγώ πληρώνομαι. Όταν όμως θέλω να πω κάτι, λέω κάτι από το Λόγο του Θεού για να μπορέσω να εκφραστώ. Και αυτή είναι η οικοδομή, αδελφοί. Και γι' αυτό λέει, και τα άψυχα όσα δίνουν φωνή. Για παράδειγμα, λέει, σας το λέω, υπάρχουν, λέει, κάποια όργανα άψυχα που δίνουν φωνή, δηλαδή ένας αυλός, μία κιθάρα. Εάν λοιπόν αυτά τα όργανα δεν δώσουν διακεκριμένα το φθόγκο, δηλαδή τη νότα, για πάρε έναν μουσικό και δώσουν μια κιθάρα, θα σου πει ποια νότα θες να πιάσουμε. Άμα δεν ξέρεις ποια νότα, δεν του λες τίποτα. Αν όμως ξέρεις, του λες πιάσε ένα φα ματζόρε. Λα μινόρε, πώς τα λένε. Μια χαρά τα λέω. Από εκεί ξεκινάει λοιπόν. Δηλαδή, εάν το όργανο δεν έχει διακεκριμένο φθόγκο, δηλαδή δεν πατάει κάπου, δεν έχει μια βάση, δεν έχει μια λογική, δεν μπορείς να καταλάβεις τι σου λέει. Άρα λοιπόν, ο Θεός μας έχει βάλει και μας έχει καταστήσει όργανα. Είμαστε όργανα, δεν ξέρουμε το Λόγο του Θεού, αδελφοί, εμείς. Κανένας από εμάς. Ούτε ο προφήτης ξέρει τι θα πει. Ούτε αυτός που θα μιλήσει ξέρει τι θα πει, εκτός αν το έχει διαβάσει και το λέει από μέσα. Αλλά και πάλι δεν είναι δικά του. Δεν έχουμε το Λόγο του Θεού εμείς, αδελφοί. Μας δόθηκε ο Λόγος του Θεού και εμείς λέμε το Λόγο του Θεού. Αυτό κάνουμε. Άρα λοιπόν αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι είμαστε όργανα. Σαν όργανα λοιπόν πρέπει να έχουμε διακεκριμένους τους φθόγκους. Δηλαδή να έχουμε ευκατάληπτο ήχο. Λέμε πράγματα που να τα καταλαβαίνουν οι άλλοι. Κάποτε μου δώσαν ένα βιολί εμένα. Ο πατέρας μου ήταν ναυτικός και μου το έφερε δώρο. Μικρός. Αλλά δεν μου είπε πήγαινε σε καμιά σχολή να μάθεις. Πήρα εγώ λοιπόν το βιολί, ανέβηκα στη στέγη. Ήμουν ο βιολιστής στη στέγη. Δεν είχε κεραμίδια, ήταν ταράτσα. Και άρχισα εγώ να παίζω το βιολί. Υπάρχουν όμως βιολιτζίδες που ξέρουν να παίζουν και το ευχαριστιέσαι. Εμένα μου λένε κάποια στιγμή σταμάτα. Γιατί εγώ δεν ήξερα να παίζω και αναγκάστηκε ο πατέρας μου μετά από λίγο και το πούλησε. Έφερε έναν άνθρωπο και λέει προκειμένου να ακούω το γιο μου να παίζει βιολί. Πολύ ωραίο βιολί. Ήταν ακριβό, το έφερε από το εξωτερικό. Και εμένα μου άρεσε. Νόμιζα ότι με το που θα το πάρω στα χέρια μου θα παίξω. Αλλά έκανα συνέχεια αυτό το γρατζούνισμα. Και δεν με ανεχόταν ο γείτονας και η γειτόνισσα. Και αναγκάστηκε ο πατέρας μου και το πούλησε. Και κάποια στιγμή όταν μεγάλωσα, αφού δεν είχα πάρει το μάθημά μου, αποφάσισα να μάθω φυσαρμόνικα. Εκεί λέω θα πάρω κανένα βιβλίο. Τουλάχιστον να μάθω να πατάω σωστά τις νότες. Και μετά από 2-3 πειράματα, η γυναίκα μου με έκλεισε στο δωμάτιο μου. Λέει, κοίτα να δεις. Βασίλη μου, καλά είναι αυτά που παίζεις. Τα παίζεις για σένα, τα όργανα, θες να τα μάθεις. Αλλά να είσαι κλεισμένο στο δωμάτιο, γιατί εμείς δεν μπορούμε να τα ακούμε. Αυτό συμβαίνει και στην προσευχή, αδελφοί. Για φανταστείτε έναν άνθρωπο να λέει μόνο γλώσσες. Αδελφέ μου και αδελφοί μου, καλές είναι οι γλώσσες. Αλλά εμείς δεν οικοδομούμαστε. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Τι μου λες τώρα. Έχεις κάτσει μισή ώρα και λες συνέχεια γλώσσες. Εγώ κατάλαβα τίποτα. Κατάλαβε ο άλλος τίποτα. Έχουμε πει κάτι που να μας οικοδομήσει. Θα σε βγάλουμε στην άκρη και θα σου πούμε κάτσε να μας μιλήσει κάποιος που ξέρει να παίζει. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός που ξέρει να παίζει, αυτός που ξέρει να διερμηνεύει, αυτός που λέει την προφητεία του, αυτός που έχει διδασκαλία, αυτός που έχει αποκάλυψη, αυτός που έχει οδηγία. Άρα τι πρέπει να τα κάνω εγώ, τη φυσαρμόνικα και το βιολί, βάλτε στην άκρη. Παίξε στο δωμάτιό σου. Κάτσε στην ώρα της προσευχής και ασχολήσου με αυτά μέσα σου. Γιατί θα έρθει κάποια στιγμή, δεν χάνονται αυτά αδελφοί. Όταν προσεύχεται ο άνθρωπος και όταν παίρνει Πνεύμα Άγιο, δεν σημαίνει ότι εάν δεν μιλάει με τις ώρες χάνεται το Πνεύμα το Άγιο. Δεν χάνεται. Σου δόθηκε το Πνεύμα το Άγιο και το χρησιμοποιείς εσύ. Για την οικοδομή σου πρέπει να προσεύχεσαι. Να κάθεσαι όσο μπορείς να προσεύχεσαι για την οικοδομή σου. Αλλά πρέπει να μάθεις ότι δεν οικοδομείς μόνο τον εαυτό σου. Πρέπει να οικοδομείς και τους άλλους όταν έρχεσαι στην Εκκλησία. Και γι' αυτό λέει αυτά τα όργανα, διότι αν η σάλπιξ δώσει φωνή ασαφή, ποιος θα ετοιμαστεί στον πόλεμο, δηλαδή αν αυτό που θα ακούσω μου δώσει κάτι λάθος, το παίξει αυτός λάθος, δηλαδή δεν είναι ο ήχος το εμβατήριο που περιμένω. Υπάρχει τέτοια περίπτωση, βεβαίως. Εμείς είχαμε στο στρατό έναν νεαρό, ο οποίος είχε την τρομπέτα και έπαιζε το εμβατήριο αυτό του ύπνου, το σιωπητήριο. Αλλά επειδή ήθελε να κάνει πλάκα, οπότε έφευγε ο λοχαγός, έπαιζε το ροζ πάνθυρα. Και εμείς αντί να κοιμόμαστε, καθόμαστε στο παράθυρο να ακούσουμε το ροζ πάνθυρα. Γιατί μας άρεσε ο ήχος. Αντί δηλαδή να πάμε για ύπνο, πηγαίναμε για ξύπνιο. Αυτό εννοεί εδώ. Δηλαδή αντί αυτός που θα σου σαλπίσει να σε στείλει να κάνεις το σωστό, αυτός που θα σου σαλπίσει να κάνεις άλλα πράγματα. Και γι' αυτό αυτοί που σαλπίζουν αδελφοί, αυτοί που ασχολούνται με τα πνευματικά, αυτοί που έχουν κάποιο χάρισμα και ασχολούνται με τα πράγματα του Θεού, πρέπει να μάθουν ότι αυτό που κάνουν πρέπει όχι μόνο να οικοδομήσει τους άλλους, αλλά να έχει και σαφήνεια στην έκφρασή του. Δηλαδή να μπορεί ο άλλος να οδηγηθεί σωστά, να μην τρελαίνεται και να μην μπερδεύεται και να μην λέει τι άκουσα τώρα, τι μου είπε τώρα, δεν κατάλαβα, και να σηκώνεται να φεύγει από τη συνάθρηση χωρίς να έχει καταλάβει τίποτα. Και γι' αυτό στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ένας προφήτης, ο Ιεζεκίηλ, το διαβάζω για λίγο, απλά για να το συνδέσουμε, και λέει στον Ιεζεκίηλ στο κεφάλαιο λάμδα γάμα, και έγινε λέει λόγος Κυρίου σε μένα, στον προφήτη, και μου είπε, «Ιε ανθρώπου, λάλησε προς τους ιούς του λαού σου και πες τους, όταν επιφέρω τη ρομφαία επί γη την Α και ο λαός της γης λάβει άνθρωπο την Α εκ μέσου αυτού και θέσω συν αυτόν φύλακα εις αυτούς και αυτός ειδών τη ρομφαία επερχομένη επί τη γη σαλπίσει εν σάλπικη και σημάνει στο λαό, τότε όστις ακούσει τη φωνή της σάλπικος και δε φυλαχτεί, εάν η ρομφαία ελθούσα καταλάβει αυτόν, το αίμα αυτού θελείστε επί την κεφαλήν αυτού». Δηλαδή υπάρχει ένας τον οποίον τον βάλανε για να κάνει μια δουλειά, σαλπιχτής. Αυτός λοιπόν ο σαλπιχτής πρέπει να είναι έτοιμος. Γιατί? Για να βοηθήσει το λαό. Για να ξεσηκώσει το λαό. για να του πει να φυλαχτεί, να προσέχει, να του δώσει μια κατεύθυνση. Γιατί αν αυτός που έχει τη σάλπιγγα δεν δώσει μια σαφή κατεύθυνση, ο λαός, λέει, δεν θα καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Αυτή λοιπόν η ώρα της σάλπιγγας, εάν λοιπόν η ρομφαία ηλθούσα καταλάβει αυτόν, το αίμα αυτού θα είναι επί την κεφαλήν αυτού. Δηλαδή αν ο σαλπιχτής σάλπισε σωστά, η διδασκαλία ήταν σωστή, ο λόγος ήταν σωστός, η γνώση ήταν σωστή, η αποκάλυψη ήταν σωστή, η προφητεία ήταν σωστή. Δηλαδή σηκώθηκε μια προφητεία και λέει σε έναν αδελφό, παιδί μου, πρόσεχε αυτό και διόρθωσε εκείνο. Αν είναι σαφές, τότε ο άνθρωπος θα διορθωθεί για να μπορέσει να κάνει το θέλημα του Θεού. Σηκώνεται ο λόγος του Θεού στην εκκλησία και λέει, εκκλησία μου, θέλω να σε ευλογήσω, αλλά πρόσεχε σε εκείνο, σε εκείνο και σε εκείνο. Είναι σαφές αυτό. Αν όμως κάποιος μιλάει συνέχεια γλώσσες, τι σαφήνεια υπάρχει σε αυτό? Κάποια στιγμή θα πούμε, σηκώθηκε ο σαλπιχτής και αρχίζει και σαλπίζει και παίζει ό,τι να είναι. Μόνος του παίζει. Και λέει, άκουσε λοιπόν τη φωνή της σάλπιγγος και δεν εφυλάχτηκε. Όποιος λοιπόν άκουσε και δεν εφυλάχτηκε, το αίμα του θα είναι από αυτόν. Δηλαδή την ευθύνη πλέον την έχει ο άλλος. Δεν την έχει αυτός που σάλπισε. Αυτός που σάλπισε πρέπει να μάθει ότι είναι υπεύθυνος να το κάνει σωστά αυτό που κάνει. Όταν σε έβαλε ο Θεός να σαλπίζεις, να μιλάς, να καθοδηγείς, να οδηγείς, να λες πράγματα πάνω στα πνευματικά, στα πράγματα του Θεού, πρέπει να το κάνεις με σαφήνεια, ώστε να υπάρχει οικοδομία. Αυτό μας ενδιαφέρει, αδελφοί. Και γι' αυτό λέει, διότι αν η σάλπιγγα δώσει φωνή ασαφή, ποιος θα ετοιμαστεί για πόλεμο, ποιος θα ξεσηκωθεί, ποιος θα κάνει το θέλημα του Θεού? Ούτω κι εσείς, εάν δεν δώσετε δια της γλώσσης φωνή ευκατάληπτο, πώς θέλει γνωριστεί το λαλούμενον? Διότι θέλετε λαλεί στον αέρα. Αυτά τα εδάφια, αδελφοί, πολλές φορές τα περνάμε. Αλλά αυτά τα εδάφια είναι σημαντικά. Είναι καλό να μιλάς στον αέρα? Είναι καλό να λες πνευματικά πράγματα και να τα λες στον αέρα? Αδελφέ, είπα πολλές λέξεις. Ναι, αλλά τις είπες στον αέρα. Δεν σε άκουσε κανένας. Δεν σε κατάλαβε κανένας. Ένα παράδειγμα δίνω. Λέω σε έναν αδελφό να σηκωθεί για προσευχή. Και αντί αυτός να αρχίσει να μιλάει στα ελληνικά και να λέει στα ελληνικά την προσευχή και να το καταλαβαίνουμε όλοι, αρχίζει και μιλάει με γλώσσες. Θα το καταλάβει κανένας? Θα πούμε ένα αμήν όταν τελειώσει, γιατί ξέρουμε ότι τέλειωσε. Αυτό καταλαβαίνουμε. Ότι ξεκίνησε και ότι τέλειωσε. Δεν ξέρουμε τι είπε. Δεν καταλάβαμε τι είπε. Αν όμως καταλαβαίναμε, θα λέγαμε όλοι το αμήν. Και αυτή είναι η λογική των πνευματικών, αδελφοί. Γιατί αν λέει λες πράγματα τα οποία δεν τα καταλαβαίνει κανένας, είναι σαν να μιλάς στον αέρα. Αν λοιπόν δεν σε καταλαβαίνει κανένας, μιλάς στον αέρα. Δεν μπορεί να σε καταλάβει κάποιος. Και γι' αυτό, αδελφοί, πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο να μας καταλαβαίνουν οι αδελφοί, αλλά και να οικοδομούνται οι αδελφοί. Αμήν. Αυτό έχει σημασία. Για να μπορεί αυτή η εκκλησία να είναι χαρούμενη, ευτυχισμένη, να καταλαβαίνει το θέλημα του Θεού, τι πρέπει να κάνει, να σηκωθεί για πόλεμο ή να μην σηκωθεί. Να κάτσει να ηρεμήσει ή να μην ηρεμήσει. Τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να είναι σαφές αυτό. Τόσα λοιπόν είδη φωνών, συνεχίζω στο 10 λέει, τόσα είδη φωνών είναι τυχόν εν το κόσμο και ουδέν εξ αυτών είναι ασήμαντο. Όλα σημαντικά είναι. Μα αδελφέ, αυτά που λέω δεν είναι σημαντικά? Σημαντικά είναι. Δεν σου λέει κανείς ότι δεν είναι σημαντικά. Τίποτα δεν είναι ασήμαντο στα πνευματικά και μέσα στην εκκλησία. Και το παραμικρό που θα κάνεις είναι σημαντικό. Αλλά πώς το κάνεις, για ποιο λόγο το κάνεις, έχει σημασία. Τίποτα δεν είναι ασήμαντο. Εάν λοιπόν δεν γνωρίσω τη σημασία της φωνής, θα είμαι σε αυτόν που μου μιλάει βάρβαρος. Δεν σε καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Για πάρ' το ξανά από την αρχή. Πες μου τι θες να μου πεις. Καμιά φορά μας μιλάνε άνθρωποι που δεν ξέρουν ελληνικά και λένε, ξέρω εγώ, άλλα. Ή μας μιλάνε άνθρωποι που δεν τα λένε πολύ καλά και λέμε τι είπε. Πολλές φορές ρωτάω τον αφού τον Αντώνη τι είπε η μαμά του, ας πούμε. Ή προσπαθεί ο αφού ο Αντώνης να εξηγήσει εμένα στη μαμά του τι της είπα τώρα. Αλλά μιλάμε ελληνικά και δύο κανονικά. Αλλά άλλα καταλαβαίνουμε. Αδελφέ, τι είπαμε τώρα, για εξήγησε. Και τα εξηγεί με το δικό του τρόπο. Το ίδιο συμβαίνει, αδελφέ. Όπως και ένα μωρό. Καταλαβαίνεις το μωρό ή το μωρό καταλαβαίνει εσένα, αν κάποιος που ξέρει να του μιλάει δεν του τα πει με το δικό του τρόπο, με τη δική του γλώσσα. Και λέει, εάν λοιπόν δεν γνωρίσω τη σημασία της φωνής, εάν λοιπόν αυτή η φωνή ακουστεί, εγώ όμως δεν καταλαβαίνω τι μου λέει, θα είμαι σε αυτόν που μου μιλάει στο λαλούντα βάρβαρος, θα είμαι ξένος. Από την Κογκολία, από τη Βουλγαρία, Βούλγαρος. Δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω τι μου λες. Θα είμαι, λέει, στο λαλούντα βάρβαρος και ο λαλών βάρβαρος προς εμέ, δηλαδή ξένος. Με άλλη γλώσσα. Δεν θα καταλαβαίνω τίποτα. Τι μου λέει, δεν καταλαβαίνω. Ούτω κι εσείς. Έτσι λοιπόν κι εσείς, και τους μιλάει σε ανθρώπους που ασχολούνται με τα πνευματικά, αδελφοί. Δηλαδή είναι άνθρωποι που είναι ζηλωτές αυτά τα πράγματα. Επειδή είστε ζηλωτές πνευματικών. Είναι κακό, αδελφέ, να είμαι ζηλωτής στα πνευματικά. Όχι. Δεν λέει αυτό η Γραφή. Δεν λέει να μην είσαι ζηλωτής. Μα εμένα μου αρέσει να πληρώνομαι, να κάνω το θέλημα του Θεού, να ευλογούμε. Ναι, αλλά μην ευλογήσει μόνο εσύ, να ευλογείται και κανένας άλλος. Αυτό που έχει σημασία είναι να ευλογείται και η Εκκλησία. Δεν έχει σημασία να ευλογούμε μόνο εγώ. Δεν είμαι ζηλωτής των πνευματικών για μένα. Είμαι ζηλωτής των πνευματικών για τους αδελφούς μου. Δηλαδή αποκτώ πνευματικές εμπειρίες, πνευματικά εφόδια, εργαλεία, για να τα χρησιμοποιήσω για την Εκκλησία. Και γι' αυτό λέει, ούτω κι εσείς, επειδή είστε ζηλωτέ πνευματικών, ζητείτε να περισσεύετε εν αυτής προς οικοδομήν της Εκκλησίας. Είναι ξεκάθαρος ο Απόστολος Παύλος. Δεν διαβάζεις το Ευαγγέλιο μόνο για να οικοδομηθείς εσύ, αλλά για να σε χρησιμοποιήσει και ο Θεός κάποια στιγμή να το πεις και σε κανέναν άλλον άνθρωπο. Γιατί αν καθόσουνα μόνο και διάβαζες εσύ το Ευαγγέλιο και δεν το έλεγες ποτέ σε κανέναν, είχε καμία αξία, αδελφοί. Θα μάθαινες μόνο εσύ, θα έπαιρνες όλες τις αποκαλύψεις μόνο εσύ και ποτέ δεν θα σε χρησιμοποιούσε ο Θεός να μιλήσει σε κανέναν άλλο. Αλλά διαβάζουμε το Ευαγγέλιο δίνοντας ένα χρονικό ορίζοντα στον εαυτό μας να οικοδομηθεί, να μάθουμε, να γνωρίσουμε, να καταλάβουμε και μετά μας παίρνει ο Θεός και μας χρησιμοποιεί αυτό το Ευαγγέλιο που διαβάσαμε να το πούμε και σε άλλους. Έτσι δεν είναι, αδελφοί? Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό συμβαίνει και στα πνευματικά. Σου έδωσε ο Θεός ένα χάρισμα. Αρχίζεις, αφιερώνεις μια περίοδο στον εαυτό σου. Υπάρχει περίοδος χάριτος αυτά, αδελφοί. Όταν είσαι καινούριος και αρχίζεις και ασχολείσαι με τα πνευματικά, υπάρχει περίοδος χάριτος. Και προφήτης καινούριος να είσαι, λάθη θα κάνεις. Και πνευματικός να διερμηνεύεις, λάθη θα κάνεις. Και γλώσσες να έχεις, λάθη θα κάνεις. Δεν μπορείς να ξέρεις πόσο χρόνο θα σου χρειαστεί για να κάνεις να μιλήσεις αυτή τη γλώσσα και πόσο χρόνο την άλλη. Αλλά όμως στη διαδρομή, καθώς το μαθαίνεις, πρέπει να αρχίσεις να περιορίζεις το χρόνο σου για να μπορούν να οικοδομούνται όλοι οι αδελφοί. Και αυτό το είχα μάθει από την αρχή της πίστης μου. Με φωνάξαν κάποια φορά να μιλήσω στην νεολαία της Αθήνας. Πρώτη φορά ανέβαινα, είχα ζήλο εγώ, είχα διαβάσει ένα ολόκληρο κεφάλαιο και μου λέει ο αδελφός 10 λεπτά θα πάρεις. Εντάξει, λέω 10 λεπτά θα πάρω. 20 λεπτά εγώ. Δεν ήξερα. Δεν μπορούσα να το ελέγξω. Ξεκίνησα από την αρχή, διάβαζα και κάπου στα 15 λεπτά είχα αρχίσει να αγωνιώ γιατί δεν ήξερα πώς να τελειώσω. Δεν το ήξερα. Δεν ήξερα να τελειώνω. Ξεκίνησα και δεν το είχα ξανά και κατεβαίνοντας το 20 λεπτό, μου λέει ο αδελφός ο Σπύρος, δεν σου είπα 10 λεπτά θα πάρεις. Γιατί πήρες 20 λεπτά. Και από τότε άρχισα να συνειδητοποιώ ότι πρέπει όλα αυτά να τα μαζεύω. Μα αδελφέ, αν είχα κι άλλα να πω, μα είναι κι άλλοι 5 πίσω που πρέπει να σηκωθούν και πρέπει να πάρουν κι αυτοί από 5 λεπτά. Πρέπει δηλαδή ένας που σηκώθηκε να πάρει όλη την ώρα. Είναι οικοδομία αυτό. Γι' αυτό αδελφοί πρέπει να έχουμε τάξη στα πνευματικά. Δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε την Εκκλησία αν κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας. Θα κοιτάξουμε και τους άλλους. Πόσοι αδελφοί είναι αδελφέ? 5 αδελφοί. Πόση ώρα έχουμε? 45 λεπτά. Σε πόσα λεπτά τα μοιράζουμε 5 αδελφοί τα 45? Τόσο. Άρα αυτά που έχω να διαβάσω, τόσα λεπτά θα μου πάρει. Και αυτό συμβαίνει και στο Πνεύμα του Άγιο αδελφοί. Πόση ώρα θα μιλήσω γλώσσες αδελφέ? Όση ώρα θέλεις, ώστε να δεις αν θα σου δώσει ερμηνεία ο Κύριος, αν δεν σου δίνει σταμάτα. Όση ώρα θέλεις μέχρι να δώσεις προφητεία, αν δεν σου δίνει ο Κύριος σταμάτα. Δεν είναι να μιλάω μισή ώρα γλώσσες, μπας και μου δώσει ο Θεός ερμηνεία ή προφητεία. Δεν μου δώσε το πρώτο λεπτό, τελειώσαμε. Θα μιλήσει ένας άλλος που θα έχει τη δυνατότητα. Και αυτό συμβαίνει αδελφοί μέσα στα πνευματικά. Ζητάτε λοιπόν να περισσεύετε στα πνευματικά. Τι να περισσεύω? Προς την οικοδομή της Εκκλησίας. Τα πνευματικά δεν είναι να περισσεύω για τον εαυτό μου, είναι για την οικοδομή της Εκκλησίας. Και συνεχίζω στο 13, Δια τούτο, ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον, αυτός λοιπόν που μιλάει αγνώριστη γλώσσα, δηλαδή μιλάει κάποιος γλώσσα αγνώριστη, να προσεύχεται. Αυτό το θυμόμαστε, ότι πρέπει αυτός που μιλάει γλώσσα αγνώριστον να προσεύχεται, να γίνει ικανός να διερμηνεύει. Γιατί και εκεί η προσευχή έχει ισχύει στα πνευματικά. Δηλαδή, δώσε μου Κύριε τη δυνατότητα, μιλώντας γλώσσα αγνώριστη, να έχω και τη δυνατότητα να διερμηνεύω αυτά που λέω. Γιατί, διότι αν προσεύχομαι με γλώσσα αγνώριστο, το πνεύμα μου προσεύχεται. Αν λοιπόν εγώ γονατίσω ή αρχίζω και μιλάω με γλώσσα αγνώριστη και κάνω προσευχή, το πνεύμα μου λέει προσεύχεται. Τι πρέπει λοιπόν, θέλω προσευχηθεί με το πνεύμα, δεν ακυρώνει την προσευχή με τις γλώσσες και με το πνεύμα. Σου λέει θα κάνεις την προσευχή σου. Θα ασχοληθείς με το πνεύμα του Άγιο, θα μιλήσεις τις γλώσσες σου. Αλλά θα έρθει και η ώρα που θα σταματήσεις για να μπορέσει κάποιος να διερμηνεύσει ή να σηκωθεί ένας άλλος που έχει τη δυνατότητα να μιλήσει και να ερμηνεύσει αυτές τις γλώσσες. Θα προσευχηθώ λοιπόν με το πνεύμα, θέλω δε προσευχηθεί και με το νου. Δηλαδή θα αφήσω λίγη ώρα τις γλώσσες μου και μετά θα προσευχηθώ και με το νου μου να του πω του Κυρίου αυτά που λέω. Έχω κάποια θέματα στον Κύριο, θέλω να μιλήσω για την Εκκλησία, θέλω να φέρω τους αδελφούς, θέλω να πω για τον τάδε αδελφό, για τον τάδε αδελφό. Όταν λοιπόν λέμε θα προσευχηθούμε, πρέπει να δώσουμε τον ανάλογο χρόνο στο κάθε τι. Δηλαδή, προσεύχομαι με το πνεύμα. Ναι, αλλά αυτό οικοδομεί μόνο το δικό μου πνεύμα, κανέναν άλλον. Όταν προσεύχομαι όμως με το νου, αυτό που θα πω θα το ακούσει και ένας άλλος και θα πει το αμήν σε αυτό που λέω. Αλλιώς δεν το καταλαβαίνει. Θέλω ψάλι λοιπόν με το πνεύμα, θέλω δε ψάλι και με το νου. Και δεν λέει μην ψάλεις ή μην προσευχηθείς με το πνεύμα, λέει να προσευχηθείς, γιατί εδώ μην πάμε στο αντίθετο άκρο που λένε κάποιοι χριστιανοί ότι στις εκκλησίες δεν πληρωνόμαστε με πνεύμα Άγιο. Είναι λάθος αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση μια εκκλησία που έχει πνεύμα Άγιο να μην μιλάνε με πνεύμα Άγιο. Αλλά πρέπει να μοιράζουν έτσι το χρόνο τους, ώστε να γίνεται με οικοδομή, αδελφοί. Αυτό έχει σημασία, αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Διότι, εάν δοξολογήσεις με το πνεύμα, δηλαδή εσύ δοξολογείς με το πνεύμα, εκείνος λοιπόν όσοις έχει τάξει ιδιότου, πώς θέλει πει το αμήν. Αρχίζεις και ψέλνεις με το πνεύμα, μιλάς στο Θεό με το πνεύμα, σηκώνεις τα χέρια σου, φωνάζεις, λες Κύριε δόξα, αλληλούια και αρχίζεις και μιλάς γλώσσες. Ο άλλος που έχει λέει τάξη ιδιότου δεν έχει κάτι μέσα στην εκκλησία, ας πούμε, δεν είναι κάτι, είναι ιδιώτης. Ήρθε μέσα μόνος του, παρακολουθεί την εκκλησία, θέλει να δει τι γίνεται εδώ, το λόγο του Θεού, ούτε έχει κάποια τάξη μέσα στην εκκλησία. Ήρθε να παρακολουθήσει, να ακούσει το λόγο του Θεού. Πώς θα πει το αμήν. Δηλαδή αυτός που δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει, πώς θα πει το αμήν σε αυτό που λες. Για πες μου. Εσύ ωραία, προσεύχεσαι, δοξολογείς, δοξάζεις, λες ύμνους με το πνεύμα το Άγιο και μιλάς γλώσσες και όλος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και περιμένει τώρα να τελειώσει εσύ για να πει το αμήν. Σε ένα λόγο τον οποίο δεν τον ξέρει τι είπες. Δεν ξέρει τι είπες για να πει το αμήν. Δεν καταλαβαίνει. Λέει, πώς θέλει λοιπόν η πει το αμήν εις την ευχαριστία σου, μη εξεύρων τι λέεις. Δεν μπορείς δηλαδή να σηκωθείς, να πας να κάνεις μια προσευχή και να μιλάς γλώσσες. Δεν μπορείς να αρχίσεις να σου πούνε κάνει μια προσευχή και εσύ να αρχίσεις να μιλάς γλώσσες. Δεν γίνεται. Πρέπει να το κάνεις με το νου. Γιατί πρέπει ο άλλος που θα σε ακούσει να καταλάβει και να πει το αμήν. Μα αν έχουμε και ξένους και ξέρουν οι ξένοι, εντάξει. Άμα έχουμε και ξένους και ξέρουν οι ξένοι, θα πεις 2-3 λέξεις με τα ξένα σου και θα πεις και 3 λέξεις με τα ελληνικά σου. Για να σε καταλάβουμε όλοι. Αν τόσο πολύ θες να καλύψεις όλες τις ανάγκες. Αλλά να ξέρετε αδελφοί ότι δεν είναι αυτή η λογική. Δηλαδή πολλές φορές έτσι πως τα λέμε προσπαθούμε να δικαιολογηθούμε. Η λογική είναι η τάξη και η οικοδομή. Διότι εσύ μεν καλός ευχαριστής, εσύ καλά περνάς, μια χαρά περνάς. Δοξάζεις τον Θεό, υψώνεις τα χέρια σου, ευλογείς τον Κύριο με το πνεύμα. Καλά περνάς, καλά το κάνεις. Δεν σου λέει κανείς τίποτα. Ο άλλος όμως λέει δεν οικοδομείται. Ο άλλος δεν πήρε τίποτα. Μπήκε μέσα στην εκκλησία να ακούσει κάτι από το λόγο του Θεού και δεν πήρε τίποτα. Έφυγε με την πεποίθηση ότι εδώ οι άνθρωποι είναι μεθυσμένοι. Ότι εδώ οι άνθρωποι μιλάνε συνέχεια γλώσσες και γι' αυτό είναι τα αρχικά στάδια της πίστης αυτά, αδελφοί. Δηλαδή ο άνθρωπος που δεν μπορεί να το ελέγξει όλο αυτό το πνευματικό είναι στα πρώτα στάδια. Κάποια στιγμή έρχεται όμως που το ελέγχεις για την οικοδομή της Εκκλησίας. Και γι' αυτό όταν ξεκίνησε το Πνεύμα το Άγιο και ήρθε με δύναμη την ημέρα της Πεντηκοστής, οι Απόστολοι και όλοι οι μαθητές που ήταν 120 μιλάγανε γλώσσες όλοι και τους ακούγανε μέχρι έξω. Και όταν μαζευτήκαν οι άνθρωποι και ακούγανε ο καθένας λέει στην ιδία αυτού διάλεκτο, κάποιοι είπανε, επειδή δεν τους καταλαβαίνανε, ότι ήταν μεθυσμένοι. Όμως αυτό δεν τους συνεχίσε να το κάνουν οι αδελφοί, γιατί βάλανε τάξη στην εκκλησία. Και βάλανε ένα πρόγραμμα τέτοιο που να μπορεί να οικοδομεί ο ένας τον άλλο. Και γι' αυτό αυτά δεν μαθαίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Γι' αυτό υπάρχει ανοχή. Καλό είναι να ανεχόμαστε αδελφοί. Και τους καινούργιους αδελφούς και τους αδελφούς που δεν έχουν καταλάβει ακόμα και να κάνουμε υπομονή και δεν πειράζει αδελφέ, την άλλη φορά θα το κάνεις καλύτερα. Μα έκανα λάθος τώρα, πήρα πολύ χρόνο ή έκανα μια προφητεία που δεν ήταν όπως έπρεπε. Αδελφέ, φοβάμαι, μην είπα τίποτα λάθος. Δεν πειράζει. Στη διαδρομή τα μαθαίνεις αυτά. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι ό,τι κάνεις, το κάνεις για την οικοδομή των άλλων. Δεν το κάνεις μόνο να οικοδομηθείς εσύ και να περνάς καλά εσύ. Ευχαριστώ λοιπόν, λέει το Θεό στο 18, ευχαριστώ εις το Θεό μου, ότι λαλώ πλειοτέρας γλώσσας παραπάντας ημάς. Και αν ήθελε κάποιος να συγκριθεί, αδελφοί, να ξέρετε ότι δεν είμαστε οι μόνοι που μιλάμε γλώσσες. Υπάρχουν και άλλοι που μιλάνε ακόμη περισσότερες. Υπάρχουν και χαρίσματα τα οποία είναι πολύ δυνατά. Αν ακούσετε γλώσσες, θα καταλάβετε τι σημαίνει. Δηλαδή, έχω ακούσει ήδη γλωσσών και σας λέω, έχω πει, δεν θέλω να σταματήσει, αδελφός. Αλλά είμαστε με μια παρέα στην οποία ήμασταν όλοι με Πνεύμα Άγιο, ξέραμε μεταξύ μας ο ένας τον άλλον, καταλαβαίναμε ο ένας τον άλλον και ευχαριστιόμασταν με τον χρόνο που αφιερώναμε στο να δοξάσουμε όλοι το Θεό. Αλλά αν υπάρχει λέει και κάποιος ιδιώτης, τι θα πει? Δεν πρέπει να οικοδομηθεί κι αυτός? Εμείς καλά περνάμε. Αλλά πρέπει να οικοδομηθεί κι ο άλλος. Αλλά πρέπει να του δώσεις χρόνο να καταλάβει τι γίνεται. Αν δεν του δώσεις χρόνο να καταλάβει, θα φύγει από τη συνάθρηση χωρίς να έχει πάρει τίποτα. Και είναι λάθος, αδελφοί. Πρέπει να μάθουμε αυτά που κάνουμε να τα κάνουμε την ώρα τους, με το σωστό τρόπο, για να φέρουν οικοδομή. Και ευχαριστώ, λέει το Θεό, ότι εγώ μιλάω περισσότερες γλώσσες από όλους σας. Πού το ήξερε? Το ήξερε. Τους ήξερε όλους. Γιατί τους έκανε παρέα, τους ήξερε. Προσευχότανε μαζί τους. Και ήξερε τι μπορεί να μιλήσει ο καθένας. Ο ένας είχε 5 γλώσσες, ο άλλος είχε 10 γλώσσες, ο άλλος είχε 15 γλώσσες. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ μιλάω τις περισσότερες. 2.000 διάλεκτοι είναι, πώς είναι? 2.500 διάλεκτοι. Δηλαδή φανταστείτε τον Απόστολο Παύλο να μιλάει για τα μισά. Δεν θα τέλειωνε ποτέ. Αν τον είχες από την αρχή το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν θα τέλειωνε ποτέ με τις γλώσσες. Αλλά προτιμούσε, λέει, να αρχίσει να λέει πράγματα τα οποία θα οικοδομούσαν. Πλην όταν είμαι στην εκκλησία, εγώ μιλάω, λέει, πολλές γλώσσες. Μην νομίζετε ότι δεν μιλάω. Και περισσότερο από όλους. Εάν με αφήσετε, θα μιλάω συνέχεια. Αλλά όταν μπαίνω στην εκκλησία, και όχι στην εκκλησία των Κορινθίων, σε οποιαδήποτε εκκλησία. Αδελφοί, δεν είναι η εκκλησία μου, η εκκλησία σου, η εκκλησία του. Είναι σε όποια εκκλησία πάμε. Τι παράδειγμα δίνουμε? Δεν είναι στη δικιά μας εκκλησία, επειδή δεν μας αφήνουν, μας μαλώσαν, αδελφέ, δεν μπορούμε να μιλάμε γλώσσες. Πάμε στην άλλη εκκλησία και μιλάμε μισή ώρα. Δεν γίνεται αυτό. Σε καμία εκκλησία δεν γίνεται αυτό. Όλες οι εκκλησίες έχουν την ίδια λογική, το ίδιο πρόγραμμα και πρέπει να έχουν την ίδια τάξη. Δεν πάω σε μια άλλη εκκλησία για να φέρω αταξία. Θα έχω την ίδια τάξη όπως έχω εδώ, έχω και εκεί, έχω και παραπέρα. Με την ίδια λογική συμπεριφέρομαι σαν πνευματικός χριστιανός παντού, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό λέει, όταν μπαίνω στην εκκλησία, πλην στην εκκλησία, 5 λόγους λέει προτιμώ να μιλήσω. Δια του νοός μου. Προτιμώ να σας πω κάτι από τη γνώση μου, από το νου μου. Να σας πω πράγματα που θα τα καταλάβετε. Θέλω να έρθω να σας μεταδώσω κάποιο χάρισμα πνευματικό και το χάρισμα το πνευματικό δεν ήταν να τους μιλάει γλώσσες, αδελφοί. Το ξεκαθαρίζει ο Απόστολος Παύλος. Το χάρισμα το πνευματικό είναι, λέει, να σας πω τι έκανε ο Θεός με μένα. Να σας φέρω τα μηνύματα του Θεού. Τι μου είπε ο Θεός, πώς μου αποκαλύφθηκε, τι όραση είδα όταν πήγα εκεί, τι έργο έκανε ο Κύριος μέσα από τα χέρια μου, μέσα από τη διακονία μου. Να σας πω τέτοια πράγματα για να ευχαριστηθείτε. Δεν θα κάτσω, λέει, να σας μιλάω τις γλώσσες που ξέρω. Ξέρω τις περισσότερες. Αλλά όταν μπαίνω μέσα στην εκκλησία, 5 λόγια, λέει, προτιμώ να λαλήσω, δηλαδή όχι πολλά και λίγα. Για να κατηχήσω και άλλους. Γιατί καλά είστε κι εσείς, αλλά και οι άλλοι πρέπει να μάθουν. Γι' αυτό είπαμε, μπορούμε να είμαστε μια παρεΐτσα, πέντε άτομα και να κάτσουμε για προσευχή. Αν δεν μας πειράζει, αδελφοί, μιλάμε δύο ώρες με γλώσσες. Είμαστε μεταξύ μας. Όταν όμως ερχόμαστε και είναι κι άλλοι και πρέπει να οικοδομηθούν κι άλλοι, δεν μπορώ να λειτουργώ με αυτή τη λογική. Πρέπει να λειτουργήσω με τη λογική της οικοδομής όλων. Δεν μπορώ να λειτουργήσω με αυτή τη λογική. Όταν λοιπόν μπω στην εκκλησία, προτιμώ να λαλήσω δια του νόου μου, για να κατηχήσω και άλλους, παρά μυρίους λόγους με γλώσσα αγνώριστο. Το προτιμάω, λέει. Είναι ξεκάθαρο για τον Απόστολο Παύλο. Μα αδελφέ, δεν θα δείξεις έτσι την πνευματικότητά σου. Πνευματικός δεν είναι αυτός που μπαίνει σε μια συνάθρηση και μιλάει συνέχεια γλώσσες και δεν το καταλαβαίνει κανένας. Πνευματικός είναι αυτός που μπορεί να μεταδώσει Χριστό, αδελφοί. Και ο Απόστολος Παύλος, όταν μίλησε στον μάγο, πληστής, λέει, Πνεύματος Αγίου, δεν είπε ότι μίλαγε γλώσσες. Άρχισε να λέει σε αυτά που του έλεγε ο Θεός, τα έλεγε στον μάγο, στις πράξεις των Αποστόλων. Δεν λέει άρχισε να μιλάει γλώσσες και είπε πολλές γλώσσες και τρόμαξε ο μάγος, έπεσε κάτω, τυφλώθηκε. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Πληστής, λέει, Πνεύματος Αγίου, άρχισε να λέει αυτά που του λέγει ο Θεός. Νομίζετε ότι όταν κάποιος αδελφός ανεβαίνει στον άμμονα και διαβάζει το λόγο του Θεού, δεν είναι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο? Αν τον αφήσετε εκείνη την ώρα, θα σας μιλάει πολλές γλώσσες. Αλλά προτιμάει να συγκρατήσει αυτό που έχει και να μιλήσει μέσα από το λόγο του Θεού. Γιατί? Για την οικοδομή. Για την οικοδομή. Θα μου πεις, μα υπάρχουν αδελφοί που μπορεί να παρασυρθούν και να μιλήσουν γλώσσες. Εντάξει, εκεί κάνει μια υπομονή. Κάνει μια υπομονή, λες, εντάξει, άστο να τελειώσει και μετά μόλις τελειώσει να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Τον αφήνεις. Υπήρχαν και άλλοι αδελφοί. Κατεβαίνανε από τον άμμονα, ξέρω εγώ, χαιρετιόντουσαν και μιλάγανε μόνο γλώσσες. Είχα πετύχει εγώ δύο αδελφούς, αγκαλιαστήκανε και αντί να μιλάνε, γεια σου αδελφέ, τι κάνεις, πως είστε καλά, ευχαριστώ, ο Θεός να είναι μαζί σου, ο ένας γλώσσες, ο άλλος γλώσσες. Και τους κοιτάγαμε εμείς τώρα γύρω-γύρω να μιλάνε γλώσσες μεταξύ τους. Καλοί αδελφοί, πνευματικοί, αλλά δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Εγώ που ήμουν νέος, καθόμουν και τους κοίταγα. Λέω, τι λένε τώρα αυτοί. Και είχα και εγώ Πνεύμα Άγιο, αλλά δεν καταλάβαινα. Καταλάβαινα όμως τον άλλον που έλεγε ο Θεός να είναι μαζί σου, ο Θεός να σε ευλογεί στο πρόβλημά σου, τον καταλάβαινα. Αυτοί όμως ευχαριστιόντουσαν μόνοι τους. Ήτανε στον κόσμο τους εκείνη την ώρα και ευχαριστιόντουσαν. Αλλά και εμείς οι έρμοι δεν πρέπει να ευχαριστηθούμε και εμείς, να καταλάβουμε τι λένε. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, και αυτό θα το συνεχίσουμε στο επόμενο. Αδελφοί, μη γίνεστε παιδιά στα σφρένας. Μην είστε παιδιά, λέει. Αλλά γίνεστε νήπια μεν εις την κακία, τέλειοι όμως εις τα σφρένας. Θα το συνεχίσουμε στο επόμενο.